Това е българското национално Дарик радио.
Уволниха шефа на здравната каса Пламен Цеков. Висящо кафе пред Народното събрание. По една студена вода пък изпиха тази сутрин надзирателите във Варненския затвор. Заплатите им не са вдигани от 2008. И още в емисията. За един ден 18 годишен открадна два автомобила и велосипед.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 4 юли. Добър ден, госпожи и господа. Половината от надзирателите във Варненския затвор и техни колеги от следствения арест протестираха тази сутрин. Близо 30 от работещите в затвора, около 70 охранители, се събраха пред входа за свиждания, за да пият по една студена вода. На протеста излязоха свободните от смяна надзиратели, охраната на затвора не бе нарушена. Още от Пламен Петров.
Надзирателите от Варненския затвор изразиха недоволството си от цялостната политика на Министерството на правосъдието и Главна дирекция изпълнение на наказанията. Охранителите протестират най-вече срещу лошите условия на труд и ниските заплати, посочи надзирателят Николай Тонев.
Не са променени от 2008 година заплатите. Най-ниско сме платени от целия отдел сигурност в страната. Порционна за храна. Нашия порцион е в момента 60 ля, полицията са на 120 ля. Двойно повече, а работим по един закона за МВР.
Посегателствата срещу хората от системата на затворите да се запишат в наказателните закони като тежко престъпление е другото искане на работещите в затвора. Охранителите негодуват и заради новия график, по който ще дават дежурства от 24 на 12 часови смени, обясни господин Господинов, надзирател с 20 годишен стаж.
До сега се понасяше, но сега е малко трудно. Идването на работа се удвоява, повече смени, повече ангажирано. Инваредна ситуация, ако се наложи, няма как да стане. Няма кой да ги поема. Особено постове външни болници. Те се дават от нас. Хората сме малко, виждате сами. Няма кой друг. Надуваме се по нашим адвокат. Казва и така е. Нашано по-варненски.
Исканията са били поставени многократно пред ръководството на Главна дирекция изпълнение на наказанията. Докато не бъдат изпълнени, варненските надзиратели ще протестират, но без да спират работа. Работещите във Варненския затвор обявиха, че ще се включат в националния протест в столицата, който ще се проведе на 27 юли пред Министерството на правосъдието. Пламен Петров, Дарик радио, Варна.
Около 250 души се събраха и тази сутрин на кафе пред Народното събрание с искане за оставка на кабинета Орешарски. Това е седмият ден на инициативата на кафе пред парламент. Тази сутрин обаче кафето беше висящо. Организира го група младежи, които раздаваха безплатно топлата напитка на протестиращите. Протестът прерасна в шествие, което блокира за кратко Орлов мост и района около паметника на Васил Левски. От полицията предупредиха протестиращите, че ако не спазват закона за движение по пътищата, ще бъдат санкционирани. Протестното шествие премина мирно и без блъсъци. Репортаж на Елена Байкова.
За първи път идвам тук, защото усещам, че ножа наистина е опрял до кокала и тези безотговорни, иначе добри, интелигентни българи, които ги е подхванала сивотата на ежедневието да оцеляват и да се борят, трябва да разберат, че трябват нови избори и тогава всички да излезат и да гласуват според сърцето си, разбира се.
Това е един от протестиращите граждани, които рано тази сутрин се събраха за да пият кафе пред парламента с призив за оставка на кабинета Орешарски. Този път кафето се раздаваше безплатно в рамките на инициативата Висящо кафе. За нея в ефира на Дарик разказа един от организаторите, Георги.
Идеята на инициативата е да можем по някакъв начин да покажем някаква реална бройка на хората, които са дошли да протестират. Много мислихме по какъв начин може да се случи. Нашата идея беше така и така инициатива се казва на кафе пред парламента, да донесем, както казва си близък мой приятел, се събрахме пари, намерихме машини и в момента черпим всеки протестиращ с кафе, на което го молим да си напише името, след което да ни върне чашката, за да можем реално да направим един вид преброяване.
Какво ще се случи след това с чашките?
Ами идеята е да бъдат захванати една за друга с телбот и да бъде построена нещо като малка стена по огражденията пред парламент.
И днес протестиращите оставяха свои послания върху огражденията около парламента, които за пореден ден стигаха до храма Свети Александър Невски.
В момента парламента се подготвя кражбата на 1 до 2 милиарда лева чрез дупка в бюджета. Да ги спрем. Знаете какво казаха другарите управляващи червенотиковичковчета? Че до миналата седмица бюджета нямало да се пипа, защото бил сравнително добър. Изведнъж и се появи една дупка от 1 до 2 милиарда лева, с която да се купат луксозни яхти и скъпи автомобили. Защото в момента обществена тайна, че всички функционери на БСП живеят почти всички на кредит. И чакат момента, до който да разделят и 1-2 милиарда, за да си напълнат джобчетата.
След едночасов престой пред парламента, участниците в протеста се отправиха към Орлов мост и блокираха движението за няколко минути. След това се придвижиха до паметника на Васил Левски, където се поклониха и изпяха българския химн. Хората запалиха свещички в храма Свети Александър Невски и се върнаха пред Народното събрание.
Докато пред сградата на Народното събрание пиха висящо кафе, депутатите прекратиха предсрочно мандата на шефа на Здравната каса Пламен Цеков. В мотивите за решението, внесено от социалистите, се посочва, че безотговорни действия на Цеков са довели до хаос в системата, а парите в касата се харчат непрозрачно. В кулоарите на парламента Цеков коментира, че ще се консултира с юристи дали да обжалва отстраняването си. Чуйте какво още каза бившия шеф на касата.
Не приемам варианта на справяне с работата. Когато всичко се извършва така, както регламентира закона, как да го приемем? Да, приемам другия вариант, че аз съм от друга политическа порода и трябва да работя в друг екип, не в този. Забележете хората, които искат оставката ми. Няма да отречете, че аз съм вътре в нещата много време. Знам тяхната хронологична последователност. Знам как беше направен и протеста в февруари месец. Видях и жалкия му образ с 30 лекара и българското лекарско съсловие. Ще разбере много скоро и причините за искането за моята оставка и ангажимента, които някои хора от Лекарския съюз са поели към определени политически сили. ГЕРБ са оказали безрезервната си подкрепа към мен, когато ме избрах и ми гласуваха доверие. През целия период на съвместната ни работа, ГЕРБ ме е подкрепил и ме е критикувал, когато това е било необходимо. ГЕРБ е взел своето политическо решение да не присъства на заседание на пленарната зала. Аз уважавам това тяхно решение и смятам, че в случая те не ми бяха необходими.
С песента изляла Делю Хайдутин започна днешният протест пред областната управа в Пловдив срещу назначаването на Венцислав Каймаканов за областен управител. Около 30 души се събраха пред сградата на областния с обичайните мафии и оставки. Протестиращите блокираха кръстовището на булевардите 6 септември и Васил Априлов за 10 минути. Няколко шофьори излязоха от колите си, опитаха се да се разправят с недоволните, но благодарение на намесата на полицията не се стигна до инциденти. Информацията е на Виктор Кадири. Международната критика по адрес на Волен Сидеров продължава. Организацията Репортери без граници осъжда остро нападението, което българската крайно дясна партия се опита да извърши срещу обществената телевизия БНТ в края на миналия месец. Това се посочва в официална позиция на организацията, цитирана от френското издание ifex.org. По време на импровизиран митинг, лидерът на партията Волен Сидеров заяви, че ще обикаля обществените и частните телевизии, за да се осигури, цитирам, по-положително и балансирано медийно отразяване. Ще ходим да хвърляме камъни, домати и яйца срещу офисите на БНТ, BTV, Нова и Канал 3, заяви Сидеров, цитиран от същото електронно издание. Атака, която подкрепя управляващото мнозинство в парламента, се оплаква от общата предубеденост на медиите срещу него. Категорично заклеймяваме поведението на Атака, използването на сила за влизане в която и да е медия и безцеремонното възползване от политическата защита е поведение неприемливо за парламентарист и лидер на политическа формация, се казва в декларацията на организацията, работеща за медийните свободи. От Репортери без граници изразяват разтревоженост и по повод изявлението и опита за медиен контрол от страна и на председателя на Народното събрание Михаил Миков. Призоваваме Миков да премисли и коригира изказването си. Такава намеса в журналистическата свобода е немислима в една демократична държава, част от Европейския съюз. Това важи с още по-голяма сила, когато думите идват от човека, оглавяващ парламента, посочва международната организация. В заключение от Репортери без граници отбелязват, че България заема 87-мо от 179 места в класацията за свобода на медиите на организацията за 2013. Това е най-лошият показател сред страните от Евросъюза. Заместник министър с ресор туризъм ще бъде назначен следващата седмица, съобщи премиерът Пламен Орешарски след среща с туристическия бранш. Според премиера, в разгара на туристическия сезон не бива да се правят промени. Затова, ако има такива, те ще бъдат през есента. Чуйте какво още каза премиерът Орешарски.
Предната есен ще говорим и за дългосрочни стратегии в бранша, и за институционалната рамка, в която ще се управлява бранша. Агенция, министерство, сегашната структура, за сега се уточнихме, поради факта, че сме навлезли вече в активен сезон, да запазим сега съществуващите структури, да назначим заместник министър, който да отговаря, и да не внасяме излишни институционални размествания в този не особено подходящ момент.
Очакванията са за заместник министър към момента да бъде назначен човек от бранша, уточниха представителите на туристическите организации. Те настояват за създаването на Министерство на туризма през есента. Председателят на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенции Байко Байков дори е видял позитивна нагласа на премиера по този въпрос.
Общото решение на браншовите организации е да се стигне до създаването на Министерство на туризма, което съответства на представителността на нашия бранш като сектор в туризма, съответства на големият брой работни места, който генерира този бранш, и съответно големият дял от брутния вътрешен продукт. Получихме съответно позитивна нагласа от страна на премиера към решаването на този въпрос.
Информацията е на Марта Младенова. Повече от час и половина окръжният съд в Пазарджик разпитва главния мюфтия на заседанието по делото за разпространение на радикален ислям. Мустафа Хаджи отрече да знае за получавани средства от ислямистка фондация от Саудитска Арабия за подпомагане на сираци, въпреки че имал среща с нейни представители. Той посочи още, че не съществува забрана да се внасят каквито и да е книги в България, и обясни, че самият той е внасял литература от Йордания. В това отношение съм горд, че съм гражданин на Република България, заяви Мустафа Хаджи. На въпрос на прокуратурата главният мефтия обясни, че често пътува до Саудитска Арабия, но не си спомни да е бил придружаван от Муафак Ал-Асад, свидетел по същото дело, но не отрече, че двамата се познават. По молба на прокуратурата към делото бяха приобщени нови писмени доказателства, сред които и справка за напускане на страната на мефтията и Ал-Асад по едно и също време от едно и също място. В съдебната зала прокурорът представи заверен превод на писма между главния мюфтия и организацията Ал-Уакъф Ал-Ислями. Мюфтията обаче каза, че често има фалшификати на писма и не може да знае дали са написани и подписани от него. Информацията на Петя Георгиева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Американският президент Барак Обама призова в Египет бързо да бъде избрано ново цивилно правителство и изрази безпокойство от обстановката в страната. Египетската армия свали вчера президента Мохамед Мурси след седмица на масови протести и кръвопролития, при които загинаха близо 50 души. Мурси бе заменен от председателя на Конституционния съд. Не бе уточнено колко ще трае преходният период. Цената на преврата не беше безкръвна. Снощи десетина души са загинали при сблъсъци между привърженици и опоненти на сваления президент. Имало и престрелка и замерене с камъни. Една жена е била намушкана в корема. Десетки са ранените. Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун нарече обезпокоителна намесата на армията за свалянето на египетския президент и същевременно заяви, че исканията на протестиращите египтяни са легитимни. От решаващо значение ще е бързото укрепване на цивилния ред в съзвучие с демократичните принципи, каза още Бан Ки Мун. Евросъюзът призова всички страни в Египет да се върнат бързо към демократичния процес, най-вече чрез нови президентски избори. Великобритания пък призова към спокойствие. Франция изрази надежда от своя страна, че новите избори ще бъдат подготвени в обстановка на граждански мир, плурализъм, зачитане на личните свободи и на достиженията на демократичния преход. Канада призова за конструктивен диалог. Саудитският крал Абдула поздрави новия египетски ръководител Адли Мансур, а Судан изрази надежда, че мирът и стабилността ще надделеят в Египет. Бразилското правителство заяви, че е разтревожено от тежката ситуация и призова за диалог без насилие, за да се излезе от институционалната криза. Правозащитната организация Amnesty International от своя страна отправи към египетската армия апел да направи всичко възможно да гарантира човешките права и сигурността на всеки в Египет, независимо от неговите политически убеждения. Връщаме се у нас. 18-годишно момче от Панагюрище е задържено в ареста за поредица от кражби, съобщиха от полицията. Тинейджерът е извършил в рамките на един ден кражби на два леки автомобила и един велосипед. В края на юни 18-годишният тръгнал за Пазарджик, решил да открадне автомобил. Обект на вниманието му станал паркиран Volkswagen, собственост на 36-годишен мъж. Колата не била заключена, но младежът успял да я подкара. След няколко минути обаче автомобилът спрял да се движи и извършителят потърсил друга кола. На съседна улица в Панагюрище видял Opel с ключове на таблото. Пътувайки към Пазарджик, горивото на колата свършило в района на панагюрското село Левски. Това принудило младежа да открадне от двора на 47-годишна жена от селото велосипед. Така вече той успял да стигне до Пазарджик. Бил без пари в себе си, успял да продаде колелото за дребна сума. Сигнали за кражбите на леките коли са постъпили в полицейското управление в Панагюрище и след няколко дни извършителят е бил задържан. Районната прокуратура е удължила срока на задържането му с 72 часа. Информацията е на Петя Георгиева. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 4 юли. От мен, Петър Селов, спокоен ден.